Biden ya Oktoburu kalo binkani nunu kɔ nga a ye dankali faso jama kan Gaza jatew lagosi a sinsira a kan k'a fɔ ko ale ni Kamala Harris demokratiw ka musobɔ be taama la juru tilennen gɛlɛman dɔ de kan ka kɛɲɛ ni fitinɛ min ye min kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ lameriki jamanakuntigi ɲini kalataw kan kalo nataw la faso jama sɛgɛnna kojugu ɲinan san kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni fitinɛ min ye Biden ka laseliw la kunnafoni bataki dɔ kɔnɔna na Biden ye kofɔli kɛ Oktoburu kalo tile wolonfila jahanama dankaridiw kan a yɛrɛ bolo tɔgɔ tɛ min na ko Haris ni ale yɛrɛ danatigɛlen don banisirala ka lakanali waleyaliw kan Iran ɲɛ ani a dɛmɛbagaw Hamas ka bɔ Gaza Hezbollah ka bɔ Liban ani Yemen Yutu ɲɛ Biden ko Oktoburu kalo tile wolonfila kɛra Palestine jama ka don dibilenbaw ye nga a ko k'ale ni Haris tɛna u bolo jigi fiyewu ko f'u ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛliw la Gaza u ka laseliw la Biden ni Haris fila bɛɛ ye a yira k'a fɔ k'u be basigi ani bɛn ladilaniw de fɛ diplomati siraw k'a sɔrɔ banisirala be ka liban susuli minnu kɛ y'asa ka Hezbollah kɔkari dɔrɔn ne tun ye bɛn ladilani siraw ye olu bolo Biden ye kangari gɛlɛn gosi banisirala ye k'u kana maga Iran ka taji bɔ yɔrɔw la ni taji sɔngɔw yɛlɛ ni haminaw ye min be se ka lameriki sɔrɔ nasiraw ani Haris ka sugandiliw k'a kɛ jamanakuntigi ye bila gɛlɛyaw kɔnɔna la Trump ma kuma kosɛbɛ arabula dafila fitinɛ nunu juguyaliw ka a ka yɛrɛ kofɔw sen fɛ nga a ye kuma ta wagati minnu na a ye jalakiliw bila Biden ani Haris ka kɛ fitinɛ ninnu kɔkɔrɔmadonbagaw ye.